რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით.
Ja, herzlichen Dank für die Frage.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩემს გამოსვლაში მე ხაზი გაუსვით ცალსახად, რომ გერმანიაც და ევროკავშირიც მაქსიმალურს ვაკეთებთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დადგეს რეალური სავიზო ლიბერალიზაცია.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი.
იმედი მაქვს, სწორედ სლოვაკეთის პრეზიდენტობისა და მოხდება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირთან უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. არ ვიცი რას ვიზამ იმ დროს და იმ წამს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდება, მაგრამ ერთი რამ ვიცი, მე ვიქნები ერთ-ერთი უბედნიერესი ადამიანი დედამიწის ზურგზე. იმ მომენტში საკუთარ თავზე პასუხს არ ვაგებ.
შემოგთავაზებთ საუბარს ახალგაზრდა ქალთან, რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველოში ავტოსტოპით მოგზაურობა.
ზოგი იმიტომ გიჩერებს, რომ მარტო მიდის და უნდა რომ რაღაცა გზაში მოლაპარაკე ყავდეს ვიღაც, ვისაც რაღაც ამბებს გაუზიარებს. ზოგს უბრალოდ მართლა დახმარების სურვილი აქვს. აუცილებლად მოცვა ხოლმე ფერადი ტანსაცმელი, როგორც წესი ავტოსტოპის დროს ყურებამდე ეს გაღიმებული ვდგავარ და რომ მიჩერებენ, ვეუბნები მიმართულებაზე ვთანხმდებით პირველი და როცა უკვე ჩავჯდები, პირველი ასას ვაკეთებ, ვუხდი მადლობას იმისთვის, რომ გამიჩერა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს დედაქალაქი მესამე დღეა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 წლიურ შეკრებას მასპინძლობს. კონფერენციაში, რომელიც 5 ივლისის ჩათვლით იმართება თბილისში, 57 ქვეყნის 300-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობს. განსახილველ საკითხებს შორისაა უსაფრთხოება, ტერიტორიული კონფლიქტები, ეკონომიკური თანამშრომლობა, გამოწვევები ადამიანის უფლებათა სფეროში, მიგრაცია, გლობალური პრობლემები და სხვა. შესაბამისად, 5 დღის განმავლობაში დელეგატები საკომიტეტო და პლენარული სხდომების ფორმატში მსჯელობენ უკრაინის კრიზისზე, ტოლთა ფლებებზე, საქართველოსი გაჭიანურებულ კონფლიქტებზე. თბილისი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ სესიას პირველად მასპინძლობს. სესიის გახსნაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა თავის მისასალმებელ სიტყვაში საქართველოსი 2008 წლიდან ეუთოს მისიის არარსებობის გამო თავად ეუთოს ტრანსფორმაციის მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება.
ამ მოსაზრებისკენ გვიბიძგებს მაგალითად საქართველოს შემთხვევა. ეუთომ არათუ ვერ შეძლო 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო აგრესიის პრევენცია და მისი შეჩერება, არამედ თავადაც კი აღმოჩნდა განდევნილი საქართველოს ტერიტორიიდან. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან ქართველების ეთნიკურ წმენდას თბილისიდან ეუთოს მისიის წმენდაც მოყვა. ეს დასაფიქრებელი შემთხვევაა იმისათვის, რომ ვიფიქროთ ორგანიზაციის მისიის შესასრულებლად აუცილებელ ტრანსფორმაციაზე.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესია თბილისის დეკლარაციის მიღებით დასრულდება. ბოლო დღეს აირჩევენ ასევე საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტსაც, რომელიც შესაძლოა საქართველოს პარლამენტის წევრი გიორგი წერეთელი გახდეს. მისი კანდიდატურა ევროპის სახალხო პარტიამ წამოაყენა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 წლიურ სესიაში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს შეიმყოფებოდა გერმანიის, როგორც ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი, რომელმაც შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთანაც გამართა. თავის ქართველ კოლეგასთან კი მიხეილ ჯანელიძესთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან მან გარკვეული სიზუსტე შეიტანა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ევროკავშირ საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედება ჰქვია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ დასმულ შეკითხვაზე მოესწრება თუ არა სავიზო რეჟიმის გამარტივება საქართველოში დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებამდე, შტაინმაიერმა ივარაუდა, რომ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ევროკავშირთან შესაძლოა სექტემბრის ბოლოსთვის შევიდეს ძალაში.
Ja, herzlichen Dank für die Frage.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩემს გამოსვლაში მე ხაზი გაუსვით ცალსახად, რომ გერმანიაც და ევროკავშირიც მაქსიმალურს ვაკეთებთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დადგეს რეალური სავიზო ლიბერალიზაცია. მე გითხარით ასევე, რომ ევროპარლამენტის გარკვეულ ფორმალობებზეა დამოკიდებული და ეს მხოლოდ გერმანიის გადასაწყვეტი არ არის. მაგრამ კარგი საფუძველი გვაქვს ამისთვის და მე ვფიქრობ, ის განრიგი, რომელიც არსებობს ევროპარლამენტში, არის ძალიან ამბიციური საკომიტეტო მოსმენა. გამოცდილებები, კონსულტაციები. Ფიქრობ, თვის ბოლოს, ივლისის ბოლოს პროცესი დასრულდება, მაგრამ სექტემბრის მეორე ნახევარში ალბათ საბოლოო ლოგიკურ შედეგამდე მივალთ.
Mitte bis Ende September.
Germanis Sagareus sagt mit Minister Frank Walter Steinmeier, ma Sagareus sagt mit Ministerische gemartu Presskonferenziaze aghnishna isit rom misi Tbilisi qopna 1 ივლისს არის ბევრად უფრო მეტი ვიდრე უბრალო შემთხვევითობა. Sakme isa rom 2016 წლის 1 ივლისი ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებში კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თარიღად ჩაიწერა. სრულად შევიდა ძალაში საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. ამ მოვლენას შემდეგნაირად გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
დღეს 1 ივლისს პირველი ივლისი ძალაში სრულად შედის ასოცირების ხელშეკრულება, რის წყალობითაც დგება თვისებრივად ახალი ეპოქა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ევროპული ოჯახის წევრობა ქართველი ხალხის გააზრებული არჩევანია, რადგანაც ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ სწორედ ეს არის ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის, უსაფრთხოების, მშვიდობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის საუკეთესო გზა. რაც საქართველოს ხდის ლიდერად რეგიონში.
კიდევ ერთი სიახლე კი, რაც ამჯერად საქართველოს რეიტინგებს შეეხება, ადამიანთა ტრაფიკინგის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ანგარიშია. 30 ივნის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოს მდგომარეობა გაიუმჯობესა და მეორედან პირველ ჯგუფში გადაინაცვლა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის მთავრობა ტრაფიკინგთან ბრძოლის მინიმალურ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. რეიტინგები ამ შემთხვევაში კი პოლიტიკური რეიტინგები გასულ კვირაშიში და პოლიტიკური ვნებათაღელვის საგანი გახდა. ეს კი თავის მხრივ განაპირობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სავარაუდო მთავარი კონკურენტების ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მიერ გასაჯარებებულმა კვლევებმა და ამ კვლევების რიცხობრივმა მონაცემებმა. კერძო ტელეკომპანია რუსთავი 2-მა 28 ივნის გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით გერმანულ-ამერიკული კომპანიის GFK-ის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომლის თანახმად 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამოკითხულთა 22.4% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 21.7% კი ნაციონალურ მოძრაობას. ამ კვლევის მიხედვით ხალხის მესამე რჩეულია პაატა ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის 7.8%, მეოთხე რჩეული კი თავისუფალი დემოკრატები 6.2%. ამ მონაცემების გამოქვეყნებიდან ცოტა ხანში ცნობილი გახდა ქართული ოცნების შიდა კვლევის შედეგებიც, რომელშიც მართველი პარტიის რეიტინგი 35%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის 13%. შესაბამისად, როგორც სოციოლოგები მიიჩნევენ, წინასაარჩევნო კამპანიის პარტიულ დაპირისპირებაში სოციოლოგიური კვლევები უკვე ჩაერთო, როგორც ამ მრჩეველზე მანიპულირების ქმედით ისაშუალება. როგორც სტრატკომის პარტნიორმა სოსო გალუმაშვილმა გვითხრა, სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს პროფესიულად არავინ აფასებს და შესაბამისად ეს კვლევებიც გამოყენებულია როგორც საზოგადოების პოლარიზების ინსტრუმენტი.
ის უნდა გამოიხენებოდეს კვლევებით, გამოიხენებოდეს ამ მრჩევლის უფრო მეტი ინფორმირებისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ უკუ შედეგს. ამ მრჩეველს არ აქვს ინფორმაცია, ამ მრჩეველი არის დაბნეული, იმიტომ რომ ყველა კვლევის შედეგების შემდეგ საზოგადოება იყოფა ორ ნაწილად. ერთი, რომელიც ენდობა კვლევის შედეგებს და მეორე არ ენდობა. მაგრამ რა არის ამ კვლევაში სიღრმისეული ანალიზი, ანალიზამდე უკვე აღარ მივდივარ. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა.
სოსო გალუმაშვილს 15-წლიანი გამოცდილება აფიქრებინებს, რომ სოციოლოგიური კვლევებით ამ მრჩევლის დაბნეულობის გამოწვევა თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტიის ინტერესებშია. გასულ კვირაში გამოწვეული კიდევ ერთი დაბნეულობის საბაბი კი გახდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ბრძანება, რომლის თანახმადაც წვევამდელების სამხედრო გაწევას თავდაცვის სამინისტრო აღარ განახორციელებს. მინისტრმა თქვა, რომ შეიარაღებულ ძალებს არ სჭირდებათ ადამიანები, რომლებსაც აძალებენ სამშობლო სამსახურს.
თქვით, რომ 2017 წლიდან შეიარაღებულ ძალებში აღარ იქნებიან წვევამდელები, ამას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. პირველი, შეიარაღებულ ძალებს არ სჭირდება ძალით მოყვანილი სამხედრო მოსამსახურე. შეიარაღებულ ძალებზე არის ძალიან მაღალი მოთხოვნილება. შეიარაღებულ ძალებში სამსახური პრესტიჟულია საქართველოში და არავის არ ჭირდება დაძალება, რომ გახდეს თავისი ქვეყნის ჯარისკაცი.
თუმცა თინა ხიდაშელს პოლიტიკურ სპექტრში ეს წინასაარჩევნო პოპულისტურ განცხადება ჩაუთვალეს, საზოგადოებას კი განემარტა, რომ სავალდებულო გაწვევიდან თავდაცვის სამინისტროს შესაძლო ჩამოცილება არნიშნავს იმას, რომ სავალდებულო გაწვევა მთლიანად უქმდება. სავალდებულო სამსახურში წვევამდელებს კვლავაც გაიწვევენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასჯელ აღსრულების სამინისტრო და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური. ნონა მჭეტლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდე სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ნიკო ნერგაძე მასპინძლობს.
ხანდახან პუბლიკაციებს, სიუჟეტს თუ სტატიას, რომელიც თქვენ საიტზე ქვეყნდება, გამოხმაურება დადებითი აქვს, მაგრამ შეიძლება ავტორისთვის მთლად გასახარი არ იყოს. ჩემი დასკვნა არის, კობალიგლიკაძემ გამოაქვეყნა ბლოგ პოსტი, სადაც ხიდაშელის ანტიდოტი. ასე იწყება: პარადოქსული და გულსატკენია, რომ ყველა ინსტიტუტმა საქართველოში ერთხმად და ერთიანი ძალით გადაატეხა შუბები საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, რომელსაც ყველა ისრაც პირადად არაერთხელ მომისმენია, მათგან ვინც ახლა უმოწყალოდ აკრიტიკებს თინა ხიდაშელსო, ლაპარაკია ბუნებრივია სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებაზე საქართველოში. ბოლოსკენ წერს ავტორი კობა, რომ თინა ხიდაშელი, როგორც სამხედრო უწყების ხელმძღვანელი, განუზომლად დიდ დროს უთმობს საჯარო სივრცეს, ფეისბუქით პირადად დიდი პოსტებით პასუხობს ლამის ყოველთავის კრიტიკოს, ებმება დისკუსიებში. რაღაც მომენტში ეს ყველაფერი მე ძალიან გამაღიზიანებლად მეჩვენებოდა, მაგრამ მე ჩავწვდი ხიდაშელის ამ მოდუს ოპერანდის აზრსო, წერს ავტორი. და ასრულებს ასე, რომ ასეთი სასტიკი პრესინგის პირობებში რთულია შეინარჩუნოს სულიერი ძალები და მხნეობა, როგორც პოლიტიკოსმა დედამ და ქალმა, რისთვისაც თინა ხიდაშელს არასოდეს არავისგან უთხოვია შეღავათიო. გამოხმაურებას რაც შეეხება, ძირითადად დადებითი ჰქონდა ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე, თუმცა ძირითადად ასეთი რამეები ეწერა: კობა მართალია, კობა მართალი ხარ, მართალი ხართ. თუმცა კრიტიკული კომენტარებიც იყო, არ ვიცი რა ქვია ამას, ლაშა წერს არ პრავდება. რაც არ ვიცი რა იგულისხმება ამაში. ესე შეხებოდა ჩვენი ბლოგის პოსტებს. დღეს მინდოდა მეტი მეხსენებინა ჩვენი ვიდეოები ჩვენს ვებსაიტზე, ყოველთვის ქვეყნდებოდა ხოლმე, უკვე რამდენიმე წელია, მაგრამ ამ ბოლო დროს უფრო მეტ ენერგიას ვუთმობთ ხოლმე Facebook-ზე მოკლე ვიდეოებს. და გამოხმაურება შესაბამისი აქვს. ერთ-ერთი ყველაზე მეტი გამოხმაურება ჰქონდა ჩვენს ვიდეოს სათაურით თუ კომენტარით: ვინ თქვა მანქანები გზას არავის უთმობენო. ირონიული სათაურია, იმიტომ რომ არის სამწუთიანი ვიდეო, სადაც ჩანს ზებრა გადასასვლელზე, როგორ არავის არ უთმობენ გზას მანქანები, გარდა სხვა მანქანისა, რომელიც ასევე რაღაცნაირად ზებრაზე გადადის, თითქოს ფეხის მოთიარულე იყოს. ერთ-ერთი ჩვენი კომენტატორი მურიკო წერს: ბავშვიანი მაინც გაეტარებინა სირცხვილიო, იმიტომ რომ მართლაც სირცხვილია, ეგ ჩანს როგორ არატარებენ მანქანები ბავშვიან ადამიანს, რომელიც გადასვლას ცდილობს იქ. დანარჩენ კომენტარებსაც გაგაცნობთ. მერაბი წერს: მე ვუთმობ გზას სასწრაფოს. შემდეგი ლოზუნგი ავირჩიოთ: მე ვუთმობ გზას ფეხით მოსიარულე, სამის მერე მე ნაგავს ყურის სანაგვეში. შემდეგი: მე ვიყინებ ციმციმას, მე გზას ვუთმობ სხვა მძღოლს და რამდენი სხვა. შეიძლება ყველაფერზე ცხვირი დაადებინო ხალხს, რომ ეს ყველაფერი შეიგნოს, ამაზე ხომ ცივილიზებულ ერებში და ქვეყნებში საუბარიც არ არის, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავიაო. წერს მერაბი: მერაბ, ძალიან ბევრი ჩვენ გულში ზიხარ, ზუსტად ასე ვფიქრობ მეც და ბევრიც ჩვენს რადიოშიც და სხვაგანაც, ვისანაც მილაპარაკია, მართლა როდემდე შეიძლება რომ ხაზი გაუსვა ესეთ რაღაცას, რაც თავისთავად ცხადი უნდა იყოს, ისედაც მე დავამატებდი: მე ვიხე ხავ კბილებს დილით, კოჩახ. ჯული წერს: ევროპული წესით ასე ფეხებთან არ უნდა მოდიოდეს მანქანა, როცა მძღოლი ხედავს ზებრაზე შედის ადამიანის, მოშორებით უნდა ჩერდებოდეს, მაგრამ ან არასწავლიან, ან არ უნდათ რომ იცოდნენო მართალი ხარ ჯული, ამავე დროს ხშირად შეიძლება გადაგიარონ ზემოდან, იმიტომ რომ გონიათ რომ ზებრა არის უბრალოდ, როგორც ინგლისურენოვანი ხალხი იტყოდა და არასამთავრობო ორგანიზაციებში მომუშავე, გაიდლაინი და არა წესი, რომ დაუთმო გზა ფეხით მოსიარულეს. მუხა წერს: დიდი ჯარიმები და მოგვარებულია პრობლემაო. რა ვიცი, მუხა იმედია ეგრეა. და მიშო წერს ძალიან კარგი ასეთ ვიდეოებს რომ აკეთებთ მოხარული ვარ მიხარიაო მადლობა მიშო ჩვენს მოგვეწონა სხვა ჩარის ეს ვიდეო მოგვეწონა ის კი არა რაც ხდებოდა არამედ გამოხმაურება კიდევ ერთი ვიდეო რომელიც შეეხებოდა აი რას თქვენ მინაწერი ქონდა ვიდეოს საქართველოსი ჰაერის დაბინძურებით პროცენტულად იმაზე მეტი ადამიანი ყდება ვიდრე ჩინეთში ან ინდოეთში ასეთ სტატისტიკას აქვეყნებს მსოფლიოს ენერგეტიკული ორგანიზაცია თუმცა საქართველოს მთავრობა ირწმუნება რომ საქმე არც ისე ცუდა და წარწერა რომელსაც ვიდეო ახლავს თან თე აქ წერს სახელმწიფო ურცხვად გვატყუებს როგორი სამწუხარო რომ ასეთი ქვეყნის მოქალაქე ვარ რომ ალექსი წერს ზღაპარი ჯერ რა წარმოება გვაქვს მერე ურბანიზაციის რა ფარდობა სხვა ქვეყნებთან შედარებით თან ჯერ სასწაული ბუნება და ჰაერი გვაქვს და მერე ვიხოცებით ამ ჰაერითო ნათი არიჯერებს ამ სტატისტიკას წერს კარგით რა ეს დაბინძურება რა იმასთან შედარებით რაც ინდუსტრიულად განვითარებულ ან და ჭარბი მოსახლეობის ქვეყნებში ხდება არის დაბინძურებული ჰაერი უდავოდ მაგრამ როგორ დავიჯერო რომ უფრო მეტად ვიდრე მაგალითად ინდოეთშიო თუმცა თუ ყურადღებას მიაქცევ სტატისტიკას ის ლაპარაკია რომ პროცენტულად ქვეყნის მოსახლეობასთან დაკავშირებით ანუ მე არც ესე ამტკიცებ არც ისე მაგრამ სტატისტიკის მიხედვით ინდოეთში შეიძლება ზოგიერთ ქალაქში გაცილებით უფრო დაბინძურებული იყოს ჰაერი ვიდრე თქვა თბილისში მაგრამ არის სხვა ბევრი ქალაქი ინდოეთში სადაც ნაკლებად არის დაბინძურებული ჰაერი კორა პასუხობს ნატიას ამიტომ ხმა არ უნდა ამოვიღოთ ბავშვები დაგვეხოცოს და ასე გავაგრძელოთ ეთყობა თქვენს გარშემო არ არიან ლეიკემიიდან ტვინის სიმსივნით დაავადებული პატარებიო და ნატია პასუხობს კარგად წაიკითხეთ არის დაბინძურებული და ხმა კი არ უნდა ამოვიღოთ ქმედებებს უნდა მიმართოთ უკვე მაგრამ პირველ ადგილზე ვართო ეგეც სისულელეს როგორ დავუჯერო კიდე ერთხელ პროცენტულად შეიძლება რაოდენობრივად ჩინეთში და ინდოეთში გაცილებით მეტი კვდებოდეს ჰაერი დაბინძურებით ნაილი წერს ეს მარტო გამონაბოლქვის ბრალი არ არის ამდენი მშენებლობა ქალაქის ცენტრში ახალი ტექნოლოგიების ცემენტს და ბეტონს არანაკლები ზიანი მოაქვს აღარ დარჩა სკვერი და გამწვანება ცენტრში მერია საკუთარი მოქალაქეების სადამსჯელო ორგანოდ გადაიქცა ნებართვები ჭრაზე ნებართვები 18-23 სართულიან სახლებზე ერთმანეთის მიდგმითო და ბოლოს ქეთკა წერს მეტი ხე უნდა გაჩეხონ და უფრო მაღალი სახლები ააშენონ და სიტუაციაც გამოსწორდებაო ხიმილიც კი არ მიამატა ქეთკა მაგრამ და ყველანი მივხვდით რომ ირონიულად წერდა
ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ კლავ მოგწერეთ გამოგვეხმაურეთ ჩვენ ურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენს წერილებს და გამოხმაურებას
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization
ჩემი აზრით ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა
საქართველოსმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4 კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზრდება ჩვენი გადაცემა რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რუბრიკა თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხონით წერდა ვანო ჩხიკვაძე ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი.
მედი მაქვს სწორედ სლოვაკეთის პრეზიდენტობისას მოხდება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირთან უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. არ ვიცი რას ვიზამენ დღეს და იმ წამს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდება, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, მე ვიქნები ერთ-ერთი უბედნიერესი ადამიანი დედამიწის ზურგზე. იმ მომენტში საკუთარ თავზე პასუხს არ ვაგებ.
მოისმენთ საუბარს ახალგაზრდა ქალთან, რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველოში ავტოსტოპით მოგზაურობა.
ზოგი იმიტომ გიჩერებს, რომ მარტო მიდის და უნდა რომ რაღაცა გზაში მოლაპარაკე ყავდეს ვიღაც, ვისაც რაღაც ამბებს გაუზიარებს. ზოგს უბრალოდ მართა დახმარების სურვილი აქვს. აუცილებლად მოსახვამე ფერადი ტანსაცმელი, როგორც წესი ავტოსტოპის დროს ყურებამდე ეს გაღიმებული დგავარ და რომ მიჩერებენ, ვეუბნები მიმართულებაზე ვთანხმდებით პირველი და როცა უკვე ჩავჯდები, პირველი რასაც ვაკეთებ, ვუხდი მადლობას იმისთვის, რომ გამიჩერეთ.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. მოისმინეთ მისი დღიური.
26 ივნისი კვირა. შაბათგამთენიას ბერლინში წავედი. ჰენრიხ ბიოლის ფონდის ცენტრალური ოფისის მამე მიწვია. ისტორია კი დაახლოებით 6 თვის წინ დაიწყო. ბიოლის ფონდი სამხრეთ კავკასიის ოფისის ხელმძღვანელის ნინო ლეჟავას რეკომენდაციით ტუნისში აღმოჩნდა და იქ საქართველოსთან დაკავშირებით მიგრაციულ პროცესებზე, მობილურობა პარტნიორობისთვის, ვიზების ფასილიტაციის და რეადმისიის შეთანხმებებზე და ვიზების ლიბერალიზაციაზე ვისაუბრებ. ვიზის ფასილიტაციის კუთხით ტუნისი ახლა გადის იმ გზას, რომელიც საქართველომ უკვე ავად თუ კარგად განვლო. ადგილობრივებს ცოტა იმედგაცრუება შევატყვე, როდესაც უთხარი, რომ ვიზების ფასილიტაციის შეთანხმების მნიშვნელოვან შეღავათებს ნაკლებად უნდა ელოდნენ. ყოველ შემთხვევაში ასეთია ამ კუთხით საქართველოს გამოცდილება. მერე უფრო და უფრო დაინტერესდი ამ ქვეყნით. ისე აღმოჩნდა, რომ ტუნისი ფაქტიურად ერთადერთია, ვინც არაბული გაზაფხულის შემდეგ უფრო უარეს დღეში არ აღმოჩნდა, ვიდრე მანამდე იყო. ზოგადად, ერთი შეხედვით დემოკრატიის ხარისხის ის უფრო მაღალ ადგას, ვიდრე მაღრების რეგიონის სხვა ქვეყნები. ბერლინში ვიზიტი ტუნისური შეხვედრის ერთგვარი გაგრძელება იყო. ბიოლის ფონდის იქაური ოფისის აფრიკის დეპარტამენტმა მიმიწვია. თემა ისევ მიგრაცია იყო და სამი ქვეყნის მაგალითი განვიხილეთ: ფილიპინების, ტუნისის და საქართველოს. ხშირად მიფიქრია, რომ მიგრაციის თემა ჩვენში ნაკლებ ინტერესს იწვევს და ერთგვარი აუთვისებელი ყამირია. რამოდენიმე არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციისა და მიგრაციის სამთავრობო კომისიის გარდა ამ თემით ნაკლებად თუ ინტერესდება ვინმე. რადა ქვეყანას არაოფიციალურად ასობით ათასი შრომითი მიგრანტი ხავს. ზუსტი ციფრი ბუნებაში არ არსებობს. 2009-2014 წლებში კი მათ მიერ საქართველოში გადმოგზავნილი ფულადი გზავნილების ქვეყნის მიერ მოზიდულ პირდაპირ უცხო ინვესტიციებსაც კი აჭარბებდა. კავკასიის კვლევებისა და რესურსების ცენტრის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის 11% ოჯახის წევრის მიერ უცხოეთიდან გამოგზავნილ ფულად გზავნილს იღებს. ფულად გზავნილების წილი ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტში კი დაახლოებით 9%-ია. სერიოზული თემა. ცხადი ამხრივ ჩვენ არც მექსიკა ვართ და არც ფილიპინები, მაგრამ ძალიან უცნაურია, როდესაც თემით დაინტერესება ჩვენში ასე დაბალია. ხავის ფრენები მგონი მთელი საქართველოს ტკივილია. რა ვერსია არ მომისმენია იმის შესახებ, თუ ნატომ დაფრინავენ ავიაკომპანიები ჩვენთან ღამით. დაბალი მოსაკრებლიდან დაწყებული ღამით ევროკავშირის ქვეყნებში დახურული აეროპორტებით დასრულებული. თავიანთ ავიალაინერებს უქმად ადარჩერებენ, საქართველოსკენ ამისამართებენ, რადგან ამ დროს ჩვენი აეროპორტი ღია. არა და ჩემთვის ღამის ფრენა ძალიან ძიმე გადასატანია. ფრენას უძილობა ემატება. თეთრი შურით შურს იმ ხალხის თვითფრინავში ჩაჯდომისას საზურგეზე თავს რომ მიდებენ და იძინებენ. ამასთანაც ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურში მეგობრებს ეხუმრებოდი. კარგი იქნებოდა თავის დროზე ასოცირების შეთანხმება შევი საქართველოსთვის ღამის ფრენების აკრძალვა ჩაგედოთ მეთქი. ბერლინში მესამედ ვარ. ძალიან საინტერესო ქალაქია. ისეთია ყველა რომ იპოვნის თავისთვის საინტერესო თემას. საშან ჩემი მეუღლე ნინო იყო წასული სტაჟირებაზე და ყურებამდეა შეყვარებული ამ ქალაქზე. ამჯერადაც უნდოდა წამოსვლა, მაგრამ ვერაფრით შეძლო. თავი და თავი უიზობა გახდა. გერმანიის საკონსულოში მომავალი ერთი თვის მანძილზე საბუთების შესატანად ყველა ადგილი დაკავებული აღმოჩნდა. ასე მომიწია მარტო წასვლა. ნინო ბერლინის ქუჩებისთვის მოკითხვის ჩამორიგება დამავალა. პირნათლად შევასრულე. თუმცა ჩასულმა ორ საქმეს მიხვედე. ერთი ბიოლის ფონდში წარსადგენი PowerPoint პრეზენტაციაში საბოლოო შტრიხების შეტანა იყო და მეორე ანანაკლებ საპატიო ჯიპა სტუდენტების საბოლოო გამოცდების გასწორება. ჯიპა ჩემი ალმა მატერია და მის მიმართ განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას გვწნო. წელს პირველად მომიხდა ჯიპაში ევროკავშირზე ლექციების წაკითხვა და იშვიათად შემხვედრია ასეთი მაგარი სტუდენტები. ერთი ფაქტი კი ახლაც გონებაში მიტრიალებს. ერთ-ერთ სტუდენტს დავალების გამოგზავნასთან ერთად პრეზენტაციის მომზადებაც დაევალა. გამოგზავნილი დავალება არც თუ ისე მაღალი ხარისხისა იყო. მივწერე რომ გამონაკლისის სახით ამ დავლებას ამჯერად ჩაუთვლიდი, მაგრამ სამომავლოდ მსგავსი ხარისხის ნაშრომს ვერაფრით მივიღებდი. ზოდ რამოდენიმე წუთში პასუხი მივიდა. არ ჩამითვალოთ, ხვალ ახალს დავწერ და გამოგიგზავნით. მეორე დღეს მართლა ძალიან კარგი ხარისხის დავალება მოვიდა. არა და შეეძლო საერთოდ არაფერი არ გამოეგზავნა. ისედაც ჩაუთვლიდი. ხო და მაშინ ვიხვდი, რომ 100%-ით პიროვნებასთან ქონდა საქმე. ასეთები ჩემს დროში GPI-ში ნაკლებად ხდებოდა. ეგ კი არა სემესტრის ბოლოს ვის ბიძა მოხავდა, ვის ბიცოლა, ვინ ლექტორის წინ სყიდულობდა ჩათვლის მისაღებად. სტუდენტებისაგან ცოტა უფრო უკეთესი ხარისხის ნაწერს ველოდი. უფრო მეტად საკუთარ ას და ანალიზს. მისია ხოლმე რომ თხოვნის მიუხედავად მაინც წიგნიდან ამოკითხულს გადმოწერე. ეს სერიოზული პრობლემა მგონია. ბერლინში ჩასული ალექსანდრე პლაცზე წავედი. ღით გავუყევი მდინარე შპრის ნაპირს. სასიამოვნო ნიავი უბერავდა და ისეთი ამინდი იყო მე რომ გვიჯდები. Temperatura 21 градуса расцილებია. Вици არაპოპულარულია, მაგრამ მაინც უნდა თქვა. Ზაფხული თხემით დერფამდე მძულს, განსაკუთრებით თბილისური ზაფხული. Შანგბადი ჩვენს ქალაქში უფრო და უფრო ნაკლებად მოიპოვება. Ზაფხულში კი ამ პრობლემას ხვატიც ემატება. Აი ზამთარზე კი ვგიჟდები. დაუკვირვები ვარ, თუ რამე ასე თუ ისე ნორმალური გამეკეთებია უმეტესწილად ეს ზამთარში მომხდარა. ალექსანდრე პლაცზე სავაჭრო ცენტრ გალერიაში შევედი და სიურვედიც იქ მელოდა. მესამე სართულზე გერმანიის ნაკრების ცნობილი ფეხბურთელები კლაუს ალოფსი და პიერ ლიტბარსკი ისხდნენ და რიგში მდგომებს ავტოგრაფებს ურიგებდნენ. პიერ ლიტბარსკი ჯერ კიდევ სკოლიდან მახსოვს. Машин სააღაჭირა ზინა ფინალი გამოდიოდა და მასში გახვეულ ქალაქში იყო ევროპული ფეხბურთელები. ჩემ შემთხვევაში ისე მოხდა, რომ სახში სამი პიერ ლიტბარსკის ეგრეთ წოდებული ნაკლეიკა მქონდა. იყო გაცვლა და თამაში. თუ ამოაბრუნებდი ნაკლეიკა შენგრჩებოდა. მაშინ ალბათ სიზმარშიც ვერ წარმოვიდგენდი, რომ გავიდოდა წლები, ბერლინში ჩავიდოდი, ნამდვილ პიერ ლიტბარსკის ნახავდი და ნაკლეიკაზე ნახკასთან სურათს გადავიღებდი. კიდევ ისეთ რას ვერ წარმოვიდგენდი, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ვიზები გაუქმდებოდა. ადამიანებს წლების წინ, როდესაც პირველად ამაზე ხმამაღლა თქვი, ჩემმა ერთ-ერთმა ბოსმა საჩვენებელი თითი საფეთქელთან მიიტარა და ზემოდან ქვემოთ დაადრიალა. სამოს ბერლინში ჩემ ერთ-ერთ საუკეთესო მეგობართან წავედი. ფრედერიკ გაულის და ჩემი მეგობრობა ზუსტად 10 წელიწად ციტულის. ევროპის კოლეჯში სწავლისას დამეგობრდით. მერე ფრედი ბერლინში დაბრუნდა და საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიწყო მუშაობა. ერთი პერიოდი საქართველოს მიმართულება ებარა. ამდენჯერ გვისაუბრია საქართველოს გერმანიის ურთიერთობებზე და იმ სირთულეებზე, რაც ამ ურთიერთობებს თანახლავს. ბევრჯერ გულწრფელი გაოცებას გამოუხატავს ჩვენი ქვეყნის ლიდერების მოქმედებებისა და უმოქმედობის გამო. ევროპის კოლეჯში ჩვენი გაცნობა ფეხბურთის მოედანზე მოხდა. ფეხბურთი მასაც და მეც უზომოდ გვიყვარს. მისი თანადგომაც ხშირად მიგვზნია. ჩვენს ურთიერთობებში იყო მომენტი, როდესაც ჩემს თხოვნაზე წამითა ზარდა უხევია უკან და ერთ-ერთ ჩვენებურს ძალიან დაეხმარა. იმამის მერე ამ თემას დიდად არ ვახსენებთ. ფედერიკმა ბერლინში ახალი სახლი შეიძინა და ჩემი სტუმრობა ეგრეთ წოდებულ ჰაუს ვორმინგს დაემთხვა. ვისხედით გერმანია სლოვაკეთის თამაშს უყურებდით და ევროპის კოლეჯის ამბებს ვიხსენებდით. ფრედს მუხზე თავისი გოგონა ლუიზა ეჭდა. 10 წელი გავიდა ჩვენი გაცნობიდან. წლები გაფრინდა, გავიზარდეთ, დაოჯახდით, ჩვენს გზას ვეძიეთ. 27 ივნისი, ორშაბათი. დილა ისე ბერლინში რეალით დაიწყო. ევროკავშირის ქვეყნებთან დროში განსხვავება ხანდახან კარგია. თბილისის დროს მიჩეული იქ ადრე იღვიძებდა, როდესაც გონია, რომ სადმე გაგვიანდება, ნახავ რომ შეხვედრამდე ჯერ კიდევ 2 საათია. ბერლინში ერიხ მარია რემარკის ლისაბონის ლამე გავიყოლე. ციგნების ფესტივალზე შევიძინე ბევრ სხვა ციგნთან ერთად, რომლებიც დასაკითხად თავის ექსელოდებია. სამწუხაროდ დიდი დრო აღარ მჩება დასაკითხავად. აი ასე თუ მომეცემა შანსი, რომ გზად რაიმე წავიკითხო. ლისაბონის ღამე საინტერესო აღმოჩნდა. რემარკისთვის დამახასიათებელი თხრობის სტილი მეორე მსოფლიო ომს და მასთან დაკავშირებულ დეტალებს აცოცხლებს. საუზმის მერე გარეთ გავედი. იქაური დროით 8 საათია. ევროკავშირის ქვეყნებში ყოფნისას რამოდენიმე რამემ განმასწრებინა შოკი. პირველი შოკი მაშინ განვიცადე, როდესაც 2005 წლის 4 სექტემბერს ვარშავის აეროპორტში ჩავფრინდი. ეს ჩემი პირველი გასვლა იყო ევროკავშირში. ახსოვს ბარგი ავიღე, გარეთ გამოვედი და ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელთან დაახლოებით 20 მანქანისაგან შემდგარ კოლონა ჩემს დანახვაზე გაჩერდა. თუმცა მოგიდგენია თბილისიდან ჩასული ბიჭისთვის ეს რა შოკი იქნებოდა. ვერავთვით ვიჯერებდი, რომ ამ 20-იოდე მანქანამ სულ ამიტომ შეაჩერა, რომ ჩემთვის გზა დაეთმოთ. თბილისის ქუჩებში შეჩვეულმა ვერ გავიაზრა, რომ ამ მანქანებს ზღოლებს არავითარი სურვილი არ ჰქონდათ ქვეითან თავიანთი უპირატესობა დაემტკიცებინათ. ამოუხსნელი იყო, რომ პირველი მანქანის შეჩერებას უკანდგოებმა სიგნალი და გინება არ მოაყოლეს. მეორე კულტურული შოკი მაშინ განვიცადე, როდესაც ევროპის კოლეჯის სასადილოში რექტორი შემოვიდა და სტუდენტების რიგში ჩადგა. არადამახსოვს კპ-ში სწავლისას ერთხელ ლამის კილომეტრიან რიგში მომიწია დგომა სტიპენდიის ასაღებად. ჩემი რიგი როდესაც მოვიდა, ბავშვებში ჩოჩკოლი ატყდა. რიგი შუაზე გაიყო და ყველამ გზა დაუთმო ერთ-ერთი ფაკულტეტის დეკანს, რომელმაც თვითონ არაფერი ისე გაიკაფა გზა ბუღალტრის სარკმელისკენ კუთვნილი ხელფასის ასაღებად. მესამეჯერ შოკი მაშინ მივიღე, როდესაც იქ ერთ-ერთ ლექტორს რეკომენდაციის დაწერა თხოვე. აქ შეჩვეული ვიყავი სტანდარტულ ფრაზას: დაწერე და ხელს მოგიწერ. დესმოდინანმა კი ჩემს თხოვნის პასუხად წერდა, რომ ამას დიდი სიამოვნებით გააკეთებდა და მადლობას მიხდიდა, რომ ისეთ პროფესორად ჩავთვალე, რომელსაც ჩემი ძლიერი და სუსტი მხარეების შეფასება შეეძლო. ეს ბოლო ამბავი კი განსაკუთრებით მაშინ მახსენდება, როდესაც სტუდენტები რეკომენდაციის დაწერას თხოვენ. 28 ივნისი, სამშაბათი. თბილისისკენ ფრენა 12 საათზე. მანამდე ბერლინის გამოსამშვიდობელი გასეირნება მოვაწყე. მერე ბარგს ხელი მოვკიდე და ავტობუსის გაჩერებისაკენ დავედი. გაჩერებაზე საშუალო ხნის ქალი და კაცი იდგა. იტალიურად საუბრობდნენ. ავტობუსის ლოდინმა დიდხანს გასტანა. ბოლო ჩვენი ლოდინების ფიალაც ამოიწურა და გადავწყვიტეთ ტაქსით წავსულიყავით თეგელის აეროპორტისაკენ. იტალიელები ცოლქმარი აღმოჩნდა გენუადან. გერმანიაში სტუმრობის მერე უკან სამშობლოში ბრუნდებოდნენ. ქალი საქართველოშიც იყო ნამყოფი. ამ შვენიერია თბილისის ბოტანიკური ბაღიო, საუბრისას გაიხსენა. ბარგის ჩაბარებისას გამიმართლა. ბერლინიდან სტამბულამდე და იქიდან უკვე თბილისამდე ავარიულ გასასვლელთან აღმოჩნდა ადგილი. საბინა გოგჩელის აეროპორტის გავლით პირველად ვიფრინე. პატარა მშვენიერი აეროპორტია, მაგრამ ათათურქის აეროპორტთან შედარებაც კი არ შეიძლება. თბილისში დაჯდომა, ტელეფონის ჩართვა და ზარები, SMS-ი, Facebook-ზე შეტყობინებები. სამწუხარო ამბავი შევიტყვე. ტერორისტების სამიზნე ამჯერად სწორედ ათათურქის აეროპორტი გამხდარა. ძნელი ამ დროს AMS სიტყვები მოიძიო. სიმართლე გითხრათ, ასეთ სიტუაციებში პოლიტიკოსების ნათქვამა ერთი და იგივე ფრაზებმაც დამღალა. შინ ძინარე მათე და ჩემს მოლოდინში ხიზლან ყოფინინო დამხდნენ. მათე ძალს ბახს მორჩა და სკოლაში მიდის. ნახოთ რა და როგორ იქნება. იმედი მაქვს, რომ სკოლის მოთხოვნებს ადვილად დაუღებს ალბათ. მისი გადაცება ეგრეთ წოდებული ფაზლებია. მე არ შემიძლია დავჯდე და ფაზლების ნაწილების ერთმანეთთან დაკავშირებაზე თავი ვიმტვრიო. მათე კი მოთმინების ძის და ცდილობს ნაწილები ერთმანეთს მიუსადაგოს. 29 ივნისი, 4 შაბათი. დილა ჯიპაში სტუმრობით დაიწყო. ბაკურკვაში ლავას თხოვნით ამერიკიდან ჩამოსულ სტუდენტებს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე ველაპარაკე. საინტერესო შეხვედრა სადღაც საათნახევარი გაგრძელდა. მე კი ჩემს სამსახურში ფონდღია საზოგადოება საქართველოში მივედი. 1 აგვისტოს 4 წელი გახდება, რაც ფონდში ვარ. ეს ყველაზე დიდი დროა იმ სამსახურებს შორის, სადაც კი აქამდე მიმუშავია. ფირად მიფიქრია, როგორი შეიძლება იყოს კარგი სამსახური და რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება იგი. მგონი კარგი სამსახურის კრიტერიუმი ერთია. დილით გაგვიძებულს იქ წასვლა უნდა გიხაროდეს. ასეთია ჩემთვის ეს ფონდი და იქ სამსახურის სულაც არ არის საქმიანობა დილის 10-დან საღამოს 7-მდე. წარმოიდგინეთ, მუშაობ საქართველოს ევროინტეგრაციის თემაზე, საკითხზე, რომელიც თხემით დეპამდე გიყვარს და ამაში ხელფას გიხდიან. ალბათ დაუმატეთ ირგვლივ მოფუსფუსე დადებითი ხალხი და ალბათ ეს არის იდეალური სამსახური. ევროინტეგრაციის პროგრამა ფონდში 2 წელი არსებობს და ამ საქმეს ჩემს გარდა ანია ხალკაძე და სალომე გაჭარავა ემსახურებიან. სალომე ცოტა ხნის წინ შემოგვიერთდა. რამეს დაავადებ და შეგიძლიათ შვიდად იყო. აუცილებლად დიდებულად გააკეთებს. ანის კი ადრე უთხარი, რომ ის პროგრამის საყრდენი ნახევარმცველია. ფეხბურთისას უყვარს ისის, რომ საყრდენი ნახევარმცველის თამაშია დიდწილად დამოკიდებული გუნდის წარმატება ან წარუმატებლობა. გოლები ძირითადად ფორვარდებს გააქვთ. ისინი ჩანან ტაბლოზე, მათი გვარი ინთება, მაგრამ თამაში რეალურად საყრდენი ნახევარმცველი იგებს. ოდა ევროინტეგრაციის პროგრამას ძალიან მაგარი საყრდენი ნახევარმცველი ყავს და ზოგადად ფონჩი მართლა კარგი ხალხი მუშაობს, დირექტორიდან დაწყებული დაცვის ბიჭებით დასრულებული. ივლინების შემდეგ ტრადიციული საქმე იწყება. პასუხგაუცემელ ელფოსტის გავლა. კარგი, რამე ჩავიფიქრეთ. მომავალ კვირას ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირიდან გასვლის გადაწყვეტილებაზე დახურულ ფორმატში დისკუსიებს ვაწყობთ. სამ საკითხზე ვილაპარაკებთ: რა გავლენა ექნება ამას თავად გაერთიანებულ სამეფოზე, ევროკავშირზე და საქართველოზე. მთელი პროგრამა აქტიურად ვარ ჩართული ამ შეხვედრის მომზადებაში. ივლისში კიდევ ერთი რამგველოდება. ფონდის მხარდაჭერით 9 ორგანიზაცია, რომელიც აგერ უკვე 2 წელი ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესს აკვირდება, ანგარიშს ამზადებს. ეს ხალხი ფაქტიურად იმ საქმეს აკეთებს, რაც პარლამენტს უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ ისინი ამას ვერ თუ არ აკეთებენ. სხვა რითავქნა ის ფაქტი, რომ ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების საკითხი პარლამენტს პლენარულ სხდომაზე არც კი გადმოხილავს. 3/4 სხდომა მიუძღვნა ამ საკითხს ევროინტეგრაციის კომიტეტმა. დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა კი მხოლოდ ერთ ხელ შეიწუხა თავი. თუ იმეს კომპარტიის სხდომაც ხაჩი არ ენახა, იმ სხდომას უნდა დასწრებოდა. მეგონა საუბარი უფრო შვეიცარიაზე იყო ვიდრე საქართველოზე. ეგ კი არა, ამასინაც ასოცირების შესრულებაზე მინისტრ ბაქრაძის ანგარიშის კომიტეტის ხმობაზე სამი პარლამენტარი ისმენდა. ზოგი უკეიფოდ იყო და ზოგიც აკეიფოდ. ედავ ამაზე უკეთეს რას აკეთებდნენ. 30 ივნისი, 5 შაბათი. ლილით მათებოლო ჯერ წავიყვანე ბაღში და სახლიდან ბაღამდე მილიონმა რამემ გამიალვა თვალზე. ფიქრებმა წარსულზე და მომავალზე. როგორ წავედით პირველად ბაღში, თავიდან როგორ არ უნდა დადარჩენა. ფიქრი იმაზე, რომ მის ცხოვრებაში ერთი ეტაპი დასრულდა. ბაიდან უსულმა საღამოს თავისი ფაილი მოიტანა, სადაც ბაღში მიშლიდან დღემდე მისი ყველა ნახატი თუ დაწერია თავმოყრილი. გარეკანიდან რანკი 3 წლის მათე გვიყურებს. შემდეგ დილა ჰოლანდიის საელჩოში სტუმრობით გაგრძელდა. ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგის ჯგუფს ჰოლანდიის ელჩი უკმასპინძლობს. არ შემიძლია არ დავწერო. ამდენ ჯერზე ჰოლანდიის საელჩოში მისულ ვარ ეს ბიჭი ყოველ ჯერზე ხვდება. ჯერ კიდევ იმ დროიდან ეს საელჩო სასტუმრო მეტეხში რომ იყო განთავსებული. სახელი არ ვიცი, მგონი გურამი უნდა ერქვას. იშვიათად მინახავს ასეთი დახვეწილი ადამიანი, რომელიც საელჩოს ყველა სტუმარს პატივის ცემით ხვდება. არა და სხვა ქვეყნის საკონსულოებსა თუ საელჩოებში მისულს კარეთან ისეთი ხალხი დამხვედრია, თავი იმ ქვეყნის კანცლერი, პრემიერ-მინისტრი ან პრეზიდენტი რომ ჰქონიათ. შეხვედრა სლოვაკეთის ელჩი რუდოლფ მიხალკაც ესწრება. ხვალიდან ევროკავშირის როტაციულ თავმჯდომარეობას სწორედ მისი პატარა და კოხთა სლოვაკეთი გადაიბარებს. იმედი მაქვს, სწორედ სლოვაკეთის პრეზიდენტობისას მოხდება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირთან უზომიერესი შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. არ ვიცი რას ვიზამ იმ დღეს და იმ წამს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდება, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, მე ვიქნები ერთ-ერთი უბედნიერესი ადამიანი დედამიწის ზურგზე. იმ მომენტში საკუთარ თავზე პასუხს არ ვაგებ. კიდევ იმის მჯერა, რომ მოვადრო და სლოვაკეთის მსგავსად ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა საქართველოს გახდება, მაგრამ თავარია ევროინტეგრაცია ჩვენი პოლიტიკოსებისა და პოლიტიკური პარტიებისთვის სადღეგრძელო და სადესერტოდ გამოსაყენებელი სიტყვაოდ არ დარჩეს და თამამი გადაწყვეტილების მიღების არ შეეშინდეთ. ჩვენს გას არავინ გაივლის. აქამდე კი ჩვენი და ევროკავშირის ურთიერთობა ტანგოს ცეკვას ყავდა. ორი ნაბიჯი წინ, ერთი უკან. საღამოს მათესთან თამაში და მერე მისი დაძინება. გვიან კი ფეხბურთი, პოლონეთი, პორტუგალია. დავასე დიდ ფორუმზე გასული საქართველოს ნაკრები ვანახა. რას არ მივცემდი ამის სანაცვლოდ. შემდეგ კოკის პურული წვიმა მოვიდა და ჩახუთული უჯანგვადო ქალაქი ცოტათი გააგრილა. ადრე წვიმა არ მიყვარდა, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან შემიყვარდა. მიზეს ვერ ხვდები. ალბათ ბათუმური კლიმატისთვის ვემზადები. ნათქვამი მაქვს, რომ წლების შემდეგ ბათუმში უნდა წავიდე საცხოვრებლად. ნინოს თითქოს თანახმაა, ორივე ძალიან მოგწონს ბათუმი. ჩემი სუბიექტური აზრით საქართველოში ბათუმი ყველაზე ევროპული ქალაქია. სამწუხაროდ აფხაზეთში არასოდეს ყოფილვარ და სოხუმს არ ვიცნობ. ყურებამდე ვარ ამ ქალაქზე შეყვარებული. 1 ივლისი პარასკევი. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების პროცესი ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის საგამომდებლო ორგანოში დასრულდა და ხელშეკრულება სრულად შევიდა ძალაში. მედიისთვის კომენტარები. შემდეგ კი ფონდის მიერ დაგეგმილ სემინარზე, რომელიც ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლას უკავშირდება, მოსაწვევები დავაგზავნე. ისე ჩანს, რომ ბევრ ხალხს უნდა დაველოდეთ. საღამოსკენ დაახლოებით 25 სტუმარმა დაგვენდა სტურა მონაწილეობა. საღამოს ჩემი ძმისშვილის დაბადების დღეზე წავედით. იქ ჩემი ბიძაშვილი ნახე და ლაპარაკ შევყევით. ბავშვებთან ერთად ატრაქციონებზეც ვისხედით. სახლში გვიან დავბრუნდით. საღამო ბელგია უელსის თამაში ყურებს სრულდება. 2 ივნისი შაბათი. შაბათკვირას მათეს და საოჯახო საქმეებს ეთუება, თუმცა ამ ბოლო დროს იყო შემთხვევები, როდესაც ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა პროექტებში ჩართულობის გამო შაბათკვირასაც წასული ვიყავი. ჩემმა მოლდოველმა მეგობარმა და კოლეგამ მომწერა, რომ საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის შესახებ ჩვენი პოლიტიკის დოკუმენტი დაიბეჭდა და 25 ივლისს კიევში წარმოადგენთ. ერთი წელი გაგრძელდა წერის პროცესი. გადავწყვიტეთ, რომ ამ სამ ქვეყანაზე ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის საკითხზე დაგვეწერა. ვიცი, რომ ბევრი გვეტყვის, რა დროს ეს არის.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ვანო ჩხიკვაძე ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. 27 წლის თინა ღვინიაშვილი ბევრს დადის. დადის მეგობრებთან ერთად, დადის მარტოც და რაც თავარია, დადის ავტოსტოპით. მისი მოგზაურობა საქართველოში და ერთხელ მის ფარგლებს გარეთაც თურქეთში 4 წლის წინ დაიწყო. რატომ და როგორ, ამას შეიტყობთ თინა ღვინიაშვილთან ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ქევანიშვილის საუბრიდან.
თინა, მომეყევი თავიდან როგორ დაიწყო ყველაფერი? რატო გადაწყვიტე რომ გევლო ავტოსტოპით?
პირველი სურვილი გამიჩნდა, როცა სტუდენტობის დროს გაცვით პროგრამაში მივერ მონაწილეობა და ვიყავი საბერძნეთში წასული, სადაც შეხვდი ძალიან ბევრ განსხვავებულ ადამიანს. მანამდე არასდროს არ მქონია ეს ადამიანებთან შეხება, რომლებიც მოგზაურობდნენ, ეცვათ ძალიან განსხვავებულად, ფერად ტანსაცმელი, ცოტა ჰიპი ტიპები იყვნენ და ან ძალიან ბევრ თავგადასავლებს ყვებოდნენ ამ თავიანთი ცხოვრების შესახებ და მე ძალიან დამწყდა გული, რომ ჩემ ცხოვრებაში ეს ამბები არ ხდებოდა და ჩემ ცხოვრება იყო ჩვეულებრივი ყოველდღიურობა, ხაცა უნივერსიტეტი, სამსახურის სწავლა და მეტი არაფერი. ოღონდ გამეწელა ეს, მალევე ვერ მოახერხე, რაღაცა მეგონა, რომ ფინანსები მჭირდებოდა ბევრი, რაღაც აღჭურვილობები, მაგრამ ერთ დღესაც ესე გადავწყვიტე, რომ უბრალოდ ამდგარიყავი ყოველგვარი რაღაცების გარეშე და წავსულიყავი, ვითხოვე ყველაფერი მეგობრებისგან. ეს წავედი პირველად ხევსურეთში ავტოსტოპით, ძალიან დიდი მანძილი, პრინციპში 5 დღიანი ეს ქონდა მოგზაურობა მე და ჩემს ერთ მეგობარს და
ანუ ხოლმე მარტომაც ვერ გარისკე ხო თავიდან?
არა, პირველი წასვლა მარტო არა, ანუ პირველი ერთი წელი პრინციპში რაც ესე დავდივარ ავტოსტოპით, სულ ერთთან ორ მეგობართან ერთად ვიარე, უბრალოდ გოგოები დავდიოდით ესე და ერთი წლის თავზე როცა უკვე მივხვდი რომ დავწმუნდი ჩემს შესაძლებლობებს, მე უკვე მარტოც მივლია 2 კვირიანი ციც მქონია მარშრუტით საქართველოს გარშემო და მერე უკვე გავთამამდი, ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე, რა უნდა გავაკეთო და
ამაზე კითხავა უცილებლად. ჯერ მინდა კითხო იმ ასოციაციაზე, რაც პირველად გაუჩნდება ხოლმე ადამიანს, როცა სიტყვა ავტოსტოპს გაიგებს, რომ აი საშიში არ არის ის, აი თან მითუმეტეს საქართველოს. მსგავსი შეგრძნებები არ გქონია? ანუ რეალურად არ არის საშიში?
იმდენად დიდი იყო სურვილი იმის, რომ ეს გამეკეთებინა და გამომეცადა ჩემ თავი, რომ რა ხდება ამ დროს, რომ არ მაგაზე არ მიფიქრია, მაგრამ მე უკვე 4 წელია თითქმის ესე დავდივარ და დღემდე აქვთ ჩემს ოჯახის წევრებსაც კი ის მომენტი, რომ ანუ აი საშიშე ყველა მძღოლი პრინციპში ან ავტოსტოპზე შემხვედრი მანქანა, მათ პირველი რეაქციები ეგ არის, რომ ანუ როგორ რისკავდა, რატო რისკავდა, სად მიდიხარ, რომ მიდიხარ და მე პირიქით არასდროს არ მქონია მომენტი, რომ რამე შეიძლება შემემთხვას. ზოგი იმიტომ გიჩერებს, რომ მარტო მიდის და უნდა რომ რაღაცა გზაში მოლაპარაკე ყავდეს ვიღაც, ვისაც რაღაც ამბებს გაუზიარებს, ზოგს უბრალოდ მართა დახმარების სურვილი აქვს. აუცილებლად მაცუა ხოლმე ფერადი ტანსაცმელი, როგორც წესი ავტოსტოპის დროს ყურებამდე ეს გაღმ მებული ვდგავარ და რომ მიჩერებენ, ვეუბნები მიმართულებაზე ვთანხმდებით პირველი და როცა უკვე ჩავჯდები პირველი ასაც ვაკეთებ, ვუხდი მადლობას იმისთვის, რომ გამიჩერა და მიყვარ და მეხმარება. პირველი არის გაოცება, რომ ანუ რატო დავდივარ ესე, რატომ არ მეშინია. აუცილებლად თითქმის ყველას აქვს ის მომენტი, რომ უცხოელი მეგონე და იმიტომ გაგიჩერე, იმიტომ რომ ანუ რატომაც არ მომსგავსებენ ვიზუალურად, ქართულს არ გავხარო მეუბნებიან. და ნუ მე ვცვლით ერთმანეთის ისტორიებს და ამბებს. ერთი ადამიანი არ დამავიწყდება არასდროს, რომელმაც გაგუჩერა, მოდიოდა თავისვე საკუთარი ქორწილის, ანუ მეორე დღე ქონდა, უბრალოდ ეს ქორწილი იყო ძალიან უცნაური. 25 წლის თოლქმარნი იყვნენ, უბრალოდ არც ხელი ქონათ მოწერილი, არც ჯვარი დაწერილი და გადაწყვიტეს, რომ ესე ქორწილი გადაეხადათ და ეს კაც მთელი გზის განმავლობაში, ანუ ისეთი აღფრთოვანებით და იმ ხელში თავეჭრობებით ყვებოდა, როგორ უყვარს თავისი ცოლი და როგორ ბედნიერი არის მისი ეს 25 წელიწადი მასთან და როგორ გადაწყდას და როგორ მოემზადნენ ამ ქორწილისთვის და რაღაც ტორტი რო ერთად გააკეთეს და რაღაც და ანუ ეს ისტორიებს ძალიან ძალიან ბევრჯერ ვისმენ ხოლმე, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი ამბავია, მიმყვება მე ხშირად.
როგორი ადამიანები ხვდებიან ხოლმე, როგორ შეგიძლია დაახასიათო ისინი შენი ავტოსტოპებით მოგზაურობის დროს?
ბევრი უცნაური ადამიანი შემხვედრია ესე ავტოსტოპზე, რამდენიმე აგრესიული ადამიანის თანაც მომიწა შეხვედრა, რამდენჯერმე მომიწა ის, რომ ჩამოსულიყავი. ანუ იწებენ იმას, რომ აი პატრონი არ ყავს და мама როგორ გიშვებს და შენალბათ არ შეყარებული არ ყავს და არც ქმარი არ ყავს, თორე ესე ხოვერი წანწალებდი და ახალგაზრდა ბიჭების რაღაც კატეგორია, რომელიც მეუბნება, რომ აი მე ჩემდას ესე არასდროს არ გავუშვებდი და რაღაცა გოგო მაინც ისეთია, თავს ვერ დაიცავს და მე არ შემიძლია ამ დროს არ ვუთხრა ადამიანს და ესე ჩუმად ვიჯე და არ ვუთხრა, რომ ანუ არანაირი განსხვავება არ არის, მეც ისე შემიძლია თავის დაცვა როგორც მას. მოხუცი ადამიანები, რომლებიც მიჩერებენ, ისინი ძალიან საყვარლები და ძალიან განსხვავებულები არიან, უკვირთ, მაგრამ თან მოწონთ ეს მომენტი, რომ რა კარგია ჩემ დროს ჩვენ ესე არ შეგვეძლო და რაღაც ახ ახალგაზრდები ძალიან ბევრს დადიხართ.
თვითონ ეს ესეთი მოგზაურობა, გარდა იმისა, რომ ნაკლები ფული გეხარჯება და ალბათ არის თავისუფლებაც, საერთოდ არ გეხარჯება, მაშინ ესეც საინტერესოა, რამდენი გიდევს ჯიბეში და რა არის ავტოსტოპით მოგზაურობის მთავარი მოყამი?
წავსულ არისე, რომ მართა 5 ლარიც არ მქონია, აი მართა არ მქონია, არც საკვები არ წამიღია, არც აი არც ერთი თეთრი არ მქონია. ესე წავსულარ, თავისი ხდება ხოლმე, ავტომატურად ხდება, რომ ანუ ის არის ბუნება, ისეთი რაღაც არის და ჩვენი ქვეყანა მითუმეტეს ამით ძალიან მდიდარია, რომ ნებისმიერ ადგილას საკვებით შეიძლება რომ მოიპოვოს, სულ არავინ არ დაგეხმაროს. რა შეეხება თვითონ ამ მოგზაურობის თემას, ჰორიზონტს ძალიან გიფართოვებს, ესე როცა მოგზაურობ და დადიხარ, როცა ამდენ ადამიანს ხვდებ და თვითონ ამ მოგზაურობიდან დაბრუნების შემდეგ და მითუმეტეს ეს ავტოსტოპით მოგზაურობ, თავიდან ბოლომდე შენს თავზე ხარ ხო დამოკიდებული, ძალიან ბევრი რაღაც უნდა გააკეთო, ძალიან მობილიზებული უნდა იყო, იქ ხან შეშა უნდა მოაგროვო რაღაცები, საკვები მოიპოვო, კარავი გაშალო, ატარო იმ სიმძიმე ჩანთა, უამრავ ადამიანს გაუმკლავდე, კარგი გაგებითაც და ცუდი გაგებითაც ხის განმავლობაში. მე რო ჩამოდიხარ, ანუ კიდევ ანუ ერთი ნაბიჯით კი არა, 10 ნაბიჯით უფრო თავისუფალი ხარ, შინაგანად უფრო დიდ თავისუფლებას გწნობ, უფრო მე თავდაჯერებულობას გწნობ.
კარავი ესეთი აღჭურვილობა აუცილებელი ნივთებია, რაც უნდა წაიღო, იმიტომ რომ ყოველთვის ალბათ სადღაც ვერ დარჩები ვიღაცის ოჯახში, თუმცა ესეთი მასპინძლებიც ყოლია, როგორც მახსოვს მე.
ხშირად ყოფილა ის, რომ მართა ძალით არ გაუშლებინებიათ ჩვენთვის კარავი, რომ რას თქვი, აი ოჯახში უნდა შემოხვიდეთ. ლეჩხუმში იყო ზუსტად ესეთ შემთხვევა, რომ ძალიან მოხუცი საყვარელი ეთერი ბებო იყო, რომელმაც ცოცხალი თავით არ დაგვანებდა, რომ კარავი გაგუშალა და სახში გაგუშალა თავისი საწოლი და ეს რაღაც ძველებული გახამებული თეთრეულით და თბილ პლეც რო ამოგიკეცავს ფეხქვეშ, რომ რაღაც თბილად გეძი ფინანს. მაგრამ ისე ზოგადად, ნუ თუ მთაში მიდიხარ განსაკუთრებით და თან თუ ფინანსები არ გაქვს განსაზღვრული, რომ გადაიხადო სადმე და ისე დარჩი, ანუ ნუ მე ძირითადად სუკარვით დავდივარ, ანუ ყოველთვის თან და მაქვს კარავი.
აი, როცა საჭმელი გინდა ქშია, მაშინ რას აკეთებ? ხა თუ კი ფული არა გაქვს, თუ მაგისთვის გაქვს გამოყოფილი რაღაც.
ყოველთვის არის ის, რომ მაგათაც თბილისიდანაც რომ ავტოსტოპი დამიწყია, დასავლეთის გზაზე რომ მიდიხარ, თქვა, ხშირად არის რომ გორთან რო სმარტი არის, რო აჩერებენ და გამოდის ვითომ, ანუ წყალი მინდა რაღაცა ეს მძღოლი რომ გეუბნება და გამოდის და გამოქვს ერთი პარკი საკვები და სასმელი რომ მარტო არ იყო და არ მოგშირდეს და რაღაც. ყოველ შემთხვევაში რომ ტაბაწყურში იყო მასე დილით რაღაცა 7 საათზე რომ მზე ამოვიდა და გათენდა არავი რომ გავხსენდა თავი გამოყავი უკვე მელოდებოდა რაღაც მეზობელი სადაც კარავი მქონდა გაშიერ ცხელი ყავით და საკვებით რომ გელოდებოდით როდის გაიგვიძებდი რომ რაღაცა დაგხვედროდით ან არასდროს არ დარჩენ რომ მშიერი პრინციპში
თინა როგორ ირჩევ ხოლმე დანიშნულების ადგილ სადაც წახვალთ გინდა რაღაც ადგილის ნახვა ან ძეგლის ან არ ვიცი თუ სადაც წაგვიყვანს გზა.
მე მაქვს ხოლმე წლის დასაწყისში ჩამოწერ ამ წლის განმავლობაში რა ადგილები მინდა რომ აი სასიცოცხლოდ რამიდა რომ ნახვა უცებად და მე რო ვცდილობ რომ გადავხაზო რა წლის განმავლობაში რომ აი ესეც ვნახე, ესეც ვნახე. ამ სეზონისთვის 16 ესეთი ადგილი მქონდა მონიშნული და 8 უკვე შესრულებული მაქვს.
ამ 4 წლის განმავლობაში რამდენი ასეთი ადგილი მოიარე თუ იცი დაახლოებით ან რამდენი კუთხე?
ყველა კუთხეში ვარ ნამყოფი აბსოლუტურად. პანკისის ხეობაშიც მას შორის რომელიც აი მართლა ყველაზე განსაკუთრებული ადგილი იყო, იმიტომ რომ ეგ იყო ჩემი ყველაზე დიდი სტერიოტიპების დამსრულება სხვა შორის, იმიტომ რომ ყოველთვის ისეთ რაღაცებს მეუბნეოდნენ პანკის შესახებ და დედაჩემს კი რომელიც ძალიან მომხრი აი მის რომ მე მოგზაურობდი და ძალიან მოწონს და ყოველთვის ძალიან ელოდება ჩემს თავგადასავლებს, იყო ძალიან წინააღმდეგი პანკისზე და ყველა გვეუბნეოდა რომ იქ რაღაც საშენებებს დაგმართებდნენ და ამ დროს აი სრულიად შოკირებული ჩამოვიდა, ეგ არასდროს არ დამავიწყდა. იმ ხელა რაღაც დამემსხრა მაგ დროს შექმნილი შთაბეჭდილებები, რომ იმის მერე ანუ სუცდებ, რომ არასოდეს ესე დაშტამპულად არ ვიფიქრო ამ სხვა კუთხეებზე. საქართველოს გარეთ ავტოსტოპით თურქეთში ვარ ჯერჯერობით ხოლოდ.
აი შენახსენე ლეჩხუმი და იქაური მასპინძელი. მაგის გარდა შეგიძლია გაიხსენო კიდე სხვა ამბები, რომელიც შეიძლება ჩვენ სულაც არ ვიცით, რომ ხდება იქ სადღაც სოფელში, მთაში.
მე თვითონ სოფელში ვარ დაბადებული და გაზრდილი და სიმართლე რომ გითხრა, არც ბუნება არ მიკვირს, არც ბალახი არ მიკვირს და არც ძროხა და რაღაცა ცხოველი ხო, მაგრამ იმდენად საოცრება არის, როდესაც უცხო ადგილას, უცხო სოფელში მიდიხარ და მაგათაც ეზოში რომ ბავშვები თამაშობენ, სრულიად უცხო ბავშვები თვალს რომ გამოგაყოლებენ და სხვანაირი მზერა რო აქვთ იმ დროს და ყველა კუთხეში და ყველა სოფელში განსხვავებული ხუმრობები აქვთ, განსხვავებული ამბები აქვთ. მაგათაც ტაბაწყურში აქვთ ზაფხულში ესეთ დღესასწაული აქვთ, ზაფხულს ესე ეგებებიან, რომ გამოდის მთელი სოფელი, ხალი კაცი ყველა და დიდი ესეთი კასრები უჭირავთ და ერთმანეთს წუწავენ და არის დიდი ჟრიამული და მხიარულობა და მე საერთოდ არ ვიცოდი ამის შესახებ. ჩვეულებრივ უბრალოდ ავტოსტოპით ჩავედი ტაბაწყურში, რაღაც ესე დავდივარ და გავიხედე და რაღაც წყალს მასხავენ და ხალხი დარბის და მოხუცები დიდი იმებით, ბიდონებით ერთმანეთს წყალს ასხავენ და მოულოდნელობა იყო, რომ საერთოდ წარმოდგენა არ მქონდა ხო რა არის სოფელი საქართველოში, რომელიც ესე მხიარულობს და ზაფხულის მოსვლას ესე ეგებება, რომ ერთმანეთს წუწავს. მთელი ამ მოგზაურობის განმავლობაში დეტალურად ვინიშნა ფოტოაპარატით რა კადრები შეიძლება გადაიღო, აი ის იმებსაც კი ვიწერ, რაღაც ესეთი კადრი შეიძლება და გადამეღო, რო ყოფილიყო, რომ მქონდა ფოტოაპარატი.
ასე ვარ, აგაქვს ფოტოაპარატი?
ვარ, მაქვს ფოტოაპარატი. ყველა ის ადამიანი, რომელიც ავტოსტოპის დროს შემხვედრია, ყველა ის ადამიანი, რომელიც დამხმარებია, გამორჩეული იყო და საერთოდ ყველა ადამიანი, რომელიც ჩემი მოგზაურობის დროს შემოიჭრა ჩემს ცხოვრებაში კარგი გაგებით, ყველა ჩემს დღიურებში დღემდე საოცხობს.
თინა, შენ ირჩევა რეკომენდაცია, არ ვიცი, მეგობრული ირჩევა ხო რა იქნებოდა, ვთქვათ მათთვის, ვინც დღეს აღმოაჩენს ან აღმოაჩინა ავტოსტოპი და ახლა იწყებს აი ესეთ თავგადასავალს და მოგზაურობას?
ჩემი სურვილი რომ იყოს ყველა ახალგაზრდას და არამხოლოდ ზოგადად ყველა ადამიანს ვეტყოდი, რომ საკუთარ თავს აუცილებლად აჩუქონ ესეთი მოგზაურობები ავტოსტოპით და ეს დამოუკიდებლად ადგნენ და წავიდნენ. ანუ მართლა არ ჭირდება ამას არც ფინანსები, არც არაფერი, ანუ მე ვათხოვებ ჩემს კარავს და საძილეს და ყველაფერს თუ საჭირო გახდა, ოღონდ ანუ ესე ვიღაცა მოინდომოს და გააკეთოს, იმიტომ რომ რადიკალურად შეცვლის მათ ცხოვრებაში რაღაცებს, მართლა შეცვლის, მათი დარდებიც კი სხვანაირი გახდება და მათი რაღაცა ცუდი დღეებიც კი სხვანაირად შეიცვლება.
და ბოლოს კითხავ, თუ გაქვს ისეთი ადგილი, თაოცნებო ადგილი, მოდი ესე ვთქვა, სადაც წახვიდოდი ავტოსტოპით?
ჩემი ოცნებარი ზოგადად პორტუგალიაში მოგზაურობა და თან ავტოსტოპით მოგზაურობა, იმიტომ რომ რაღაცა ისე წარმომიდგენია, რომ გავჩერდები ხოლმე და იქ ქუჩაში ვიღაცები გიტარაზე რაღაც ამ პორტუგალიურ საოცარ ენაზე სიმღერებს უკრავენ და რაღაც ძალიან შთამბეჭდავად წარმომიდგენია ჩემი მოგზაურობა და ვოცნებობ ამაზე. თუმცა ანუ ოცნებაც არ არის, ანუ ვიცი რომ მოვახერხებ, როცა გინდა რაღაც აუცილებლად გამოდის და აი ავტოსტოპი ამში ძალიან გეხმარება, იმიტომ რომ იმედია ესე წავა პორტუგალიაშიც, წავდგები და წავა.
We tired of y'all.